Robif kamisa darbe baqattoota Itiyoophiyaa fi Soomaaliyaa fe'undooniiwwan Soomaaliyaa bosaasorraa ka'anii handaara galaana Yemenitti yeroo dhiyaatan namoota seeraan ala nama deddeebisaniin galaanitti darbamuun ni yaadatama. Jimaata as waan haaraa jiru hubachuuf jaallanneen gara Yemenitti bilbiltee turte kunooti.
Ergasii as wallaahi warroota gaafsan agartee baarri awwaalee jedhe baarri ufuufan darbee guyyaa sanbata xiqqaadhaa namni lama darbee asirri. Jechuun isaa gara 10 kana akka laakkaa biyya keenyaatti laakkaa Awurooppaa sammuu afur kan ta'utti nama lama bishaan darbeetiin dhaynee awwaallee jirra. Ammas guyyaa lammaffaa san ganama barii nam tokko darbee baateetiin nu bilbilanii akkasuma dhaynee awwaallee jirra. Ammallee guyyaa san asirii irratti baarrii nam lama baasii jedhanii nu bilbilanii kalaas uummata naannoo san waraana Yemenitu jira jiraan awwaalaa jenneenii kalaas isinirraa awwaalan bifina nuun jedhanii. Odeeffannaan biroo akkasii eeguu barbaadu jagootiin abdiin qulqulleeffannee akka odeeffannaa ijoollee sadiin odeeffatan sanarraa dhaga'etti doonii guyyaa san baate doonii lamaatuun odeeffannaan ni jira. Doonii sun nuusaa gartee sa'a lama wanta inni dura baateyyuu jiran doonii lama wal jala ba'ee guyyaa kamisaa guyyaa harbiyaa akka kamisaa turan sun kanan 19 baaduma san faana doonii lama ba'e.
Gaafa roobii tokkotu ba'e.
Gaafa kamisaa lamatu ba'e ijoollee irraa odeeffannaa argatetti dhugaadhaa dhibbaan dhibbatti nama. Dhibbaa fi 50 fe'aniitiin bahanii sa'a lama kana nu dura fe'anii achii ka'anii odeeffannaan ittiin gahe yookaan nu dura bakkeetti bu'anii bakka jijjiiratanii bu'an jedhanii.
Namoonni firoota isaanii gaggeessan inuma jiraatu miti bosaasoo.
Namoonni isaan gaggeessanii jiranii qulqulleeffachuu ni danda'ama bosaasoo fa'a.
Dilbata kaleessaa har'a waan hundumtuu cal jedheeraa jechuu.
Wanni har'aa fi dilbata kaleellee dhufe hin jiru fakkeenyaaf guyyaan jarri bu'a yeroo hundaayyuu baay'atee doonii kan dhuftu Afrikaa yookaan Soomaaliyaa irraa yeroo biitii fi kamisaa fi guyyaa jimaataati. Guyyaa kana sadii yeroo baay'ee kan ergaman kan dhufan.
Kanaaf wixataaf qibxataa hin jiran.
Yeroo tokko tokko yoo dhufan malee baay'isanii yeroo guyyaa wixataa fi qibxataa kanaaf dalagaa kana baay'ee hin jiran.
Warri lubbuun hafee yoo attami warri dheengadda dubbisne maalirra jiru?
Ijoollee sana odeeffannaa agartee yoo irraa odeeffatanii. Turoonni isaanii suudiirraa bilbilanii jiru akka agartee bakka itti walqunnamuu dandeenyu bakka nuugeef jedhanii turanii akkasuma fuudhee bakka godhee fiitiin bakka kanaatti akka hordoftan jedhee jalaanillee akka walqunnaman nama godhee fi jira ijoolleen sunniin nama argatanii jiran ijoolleen dhalaafi.
Isheen garaatti baattus isheen durbaas moo?
Lachuu iyyuu.
Garuu ammaaf achuma jiru.
Baktoo duraan jireenyi qopsiisu jira baqataa keenya yeroo baararraa bu'an hanga guyyaa 7 takka guyyaa 2-3 4tti baafatan bakka san jiranii narraa xiqqoo fi kiloomeetira 30 takka akka ta'u maayifaa jedhama baktoon sun achii jiru. Nurraa kiloomeetira 100 ol deemanii jiru nam tokko naannoo kanatti argamani har'a. Akeera kaleessa ijoollee dubartii kan dadhaban takka argadhee ture kan dawaa barbaadu dawaa goonee fi kan nyaataa dhugaatii barbaadan nyaataa dhugaatii goonee fi. Geggeeffamanii jiran yaa'an amma hin jiran.
Amma kan doonii sanarraa meeqa ta'u meeqa lubbuun hafan kanaati ija keetiin argite.
Fakkeenyaaf nu guyyaa san warroota lubbuudhaan hafaniitiin nyaataaf dhugaatiin dhaqqabnee lubbuun isaanii baraaran kan doonii nama 160 san kan irraa argannee nu harka keenyaan keebaltii gooneef nama 137. Kana guyyaa tokko kan doonii nama 19 irraa dhumanii.
Kan warra roobii yoo beektaa?
Kan warra roobii illee agartee bakki tokko fagoodha. Namoonni hedduun harkaa ba'anii namoonni argannee jiree nama 27 qeeballee jirtu.
Guyyaa kamisaa kan 7 darbeessan dooniin Soomaaliyaa irraa ka'an meeqa? Kana qulqulleeffachuuf gara bosaasootti bilbiluun iyyaafadheen jira.
Guyyaa roobii asirraa baate kan gara galte kaleessuuti. Osoo gara hin galiin uummata oofutu waraana Yemenii hogguu argan lafa fagootti ofirraa gad naqanii. Hammi tokko akka rabbi baasetti ni bayanii hammi tokkos gaa bishaan daakanii bahuu dadhabanii dacha keessatti dhumanii ammoo kan itti aantu guyyaa 4 gaafa sun reefkaachi baase asirraa baate. Ganama kamisaa achitti buute kan itti aantu nagaa hangeessite nama. Bosaasurraa dhaqan namoota achi bakka san jiru ijoollee kana qofa qabu kan hin beeku kan firaa kan asii nu biraa deeme nagaan achitti irraa bu'anii turanii lakkoofsa isaaniillee isinii hin kennuu danda'a.
Akkuma waadaa naaseenan bilbila kan Yemennaa kennan gara Yemenitti bilbileen namoota nagaan galle jedhan argadheera.
Guyyaa kamisaa warreen ganama bu'e nagaan bu'e warra san duraa jedhatan malee.
Isin nagaadhaan kamisachi dhaqqabdanii?
Yoom
kaatan bosaasoodha?
Bosaasoo guyyaa lama jennee doonii fa'aa guyyaa kamisaa ganama bu'e. Antoonii sana hanga fe'ellee hin beeku garuu doonii teenye nagaan baate nama 110 bakka sana fe'e hanga isaan ta'e guddoon hanga taate hin beeku. Nagaan dhufne bakka doonii teenye nagaan baate.
Yemeniin kan geessan kamisa?
Kamisa keenya.
isin bira nami du'een jiru.
Nama du'een akka beekamu jirame biraa du'een jiru nagaan baate doonii jiru.
Eessatti baatan?
Mukollaa gama saa dhufeeralii iddoo jamtu buune. Wallaa egaa ijoolleen taagoota haftee bishaan baa keessatti bishaan dhuguddee malee namni du'een akka beekamu.
Jechuun seerumaan lafatti isin ga'uu qaban isiniin ga'aniiru jechuu?
Tigaachiirraa fuudhee jiru miidhaan yaa'ale waan takkaalee hunda darbee. Ammas yemmuu barbaadan. Yemmuu jira yemmuu.
Imaltuutti fufuuf moo?
Namni adda facaafee ta'uu gatti gabbuu namni waliin argu. Wal arguu hin dandeenyu. Amma garuu nuti nama arguu wal bira jiraa namni dubbira akkasii jiru ijoolleen namni facaa hedduu addaan facaafatu.
Haala kanaan dooniin kamisa darbe Somaaliyaa irraa ka'an lama ta'uu isaanii hubanneerra. Walumaagal torban darbe jechuun gaafa roobii bosaasoo irraa kakaate bakka Nisheemaa jedhamtutti uummata galaanaatti naqxee deebi'uu ishee warri bosaasoo irraa ka'e Yaman bakka mukkeen laabiraalii jedhamu dhaqqaban nagaan galuu isaanii kanneen kamisuma sana saliil aambaa dhaqqaban galaanatti ka darbataman ta'uu hubannee jirra. Maatii namoonni jalaa du'anii keessaa argannaan dubbifnee ka dhiyeessinu ta'uu beeksifne. Thank you.